რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას. დილის საუბრები, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი გადაცემის. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ იმ რეალობაზე, რაც შეიქმნა ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმის ხელში საქართველოს მოქალაქის არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალების შემდეგ. ცხედარი დღემდე არ გადმოუციათ ოჯახისთვის, არის დაუზუსტებელი ის, თუ როდის მოხდება გადმოცემა. ბოლო ინფორმაცია, რაც იყო ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმისგან, არის ის, რომ ისინი ელოდებიან რუსეთის ფედერაციიდან ექსპერტიზის დასკვნას იმ მასალებზე, რომლებიც მათ, როგორც თავად თქვეს, გაგზავნეს რუსეთის ფედერაციაში. ამის პარალელურად ბუნებრივია დაძაბულობა და ღელვარება არ იკლებს ამ საკითხზე საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. საერთაშორისო თანამეგობრობა გამოთქვამს შეშფოთებას არაერთი ინსტიტუტის თუ პოლიტიკოსის მიერ გავრცელდა განცხადება. არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის გადმოცემას აჭიანურებენ იმისთვის, რომ არ დადგინდეს მისი გარდაცვალების რეალური მიზეზები. ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა გუშინ სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ. პოლიტიკური და პოლიტიკური პარტიების და ანალიტიკოსების დიდი ნაწილის მსგავსად სახალხო დამცველის მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას საერთაშორისო პარტნიორების ჩართულობით გაძლიერდეს წნეხი საოკუპაციო რეჟიმზე, რათა დროულად მოხდეს, როგორც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სავარაუდოდ ნაწამები და მოკლული არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის გადმოცემა, აგრეთვე საქართველოს კიდევ ორი მოქალაქის გათავისუფლება, მათთვის ოკუპირებული ტერიტორიის დატოვების უფლების მიცემა. საქართველოს ხელისუფლება ირწმუნება, რომ ყველაფერი კეთდება ამ მიმართულებით. პოლიტიკოსების და ანალიტიკოსების დიდი ნაწილი თვლის, რომ არჩილ ტატუნაშვილთან დაკავშირებული საზარელი შემთხვევა წახალისებულია რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის მიერ იმ მიზნითაც, რომ საქართველოში დესტაბილიზაცია გამოიწვიონ. ხაზი ესმება იმ გარემოებასაც, რომ რუსეთთან საქართველოს მიერ წარმოებული დათბობის პოლიტიკა არ ამართლებს. პარალელურად, არასამთავრობო ორგანიზაციები ხელისუფლებისგან ევროპულ სასამართლოში რუსეთის წინააღმდეგ სახელმწიფოთა შორისი განაცხადის შეტანას მოითხოვენ. ამ განცხადების ერთ-ერთი თანაავტორი გახლავთ ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლი, რომლის აღმასრულებელი დირექტორი ნათია კაციტაძე არის დღეს ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით, ქალბატონ ნათია. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად საუბარს შევუდგებით სიუჟეტის მოსმენის შემდეგ, რომელიც ლელა კუნჭულია მოამზადა ამ თემაზე. მოვისმინოთ ეს სიუჟეტი მოსაზრებებზე, განწყობებზე და შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას საუბრით.
სახალხო დამცველის ინფორმაციით, არჩილ ტატუნაშვილი, რომელსაც ფიზიკური დაზიანებები აღენიშნებოდა, სამედიცინო დაწესებულებაში უკვე გარდაცვლილი მიიყვანეს და შესაბამისად კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას ცხინვალის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია მისი საავადმყოფოში გარდაცვალების შესახებ. როგორც ნინო ლომჯარია ვარაუდობს, ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმი სიმართლის დამალვას ცდილობს.
ცხედრის გადმოცემის გაჭიანურება ემსახურება სწორედ იმისას, რომ არ დადგინდეს გარდაცვალების რეალური მიზეზები, მაქსიმალურად უნდა გააძლიეროს ეწოლა საქართველოს ხელისუფლებამაც და საერთაშორისო ორგანიზაციებმაც, რომ დაუყოვნებლივ მათ შეძლონ ამ ტერიტორიაზე დაშვება, თუნდაც იმ ორი საქართველოს მოქალაქის მონახულება და მათი უსაფრთხოდ საქართველოს კონტროლირება ტერიტორიაზე გადმოყვანა.
საქართველოს სამი მოქალაქე, არჩილ ტატუნაშვილი, ლევან ქუტაშვილი და იოსებ პავლიაშვილი, დეფაქტო უშიშროების კომიტეტის წარმომადგენლებმა ოკუპირებულ ახალგორში 22 თებერვალს დააკავეს. 23 თებერვალს კი ცხინვალის რეჟიმმა ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომელმა და ოსი ხალხის გენოციდთან კავშირში ეჭმეტანილმა არჩილ ტატუნაშვილმა იზოლატორში გადაყვანისას ბადრაკს წინააღმდეგობა გაუწია და მის გასანეიტრალებლად ფიზიკური ძალის გამოყენება გახდა საჭირო. შედეგად დაკავებული ბეზე დაგორდა, მოგვიანებით კი ცხინვალის საავადმყოფოში გარდაიცვალა, სავარაუდოდ გულის უკმარისობის შედეგად. შეიძლება ითქვას, რომ კიბიდან დაგორების ვერსიისა არავის ჯერა თბილისის მიერ კონტროლირებულ საქართველოს ტერიტორიაზე. ოჯახი და მეგობრები დარწმუნებული არიან, რომ დაკავებული წამებით მოკლეს. მომხდართან დაკავშირებით გაიმართა არაერთი საპროტესტო აქცია და ხელისუფლების მიმართ წაყენებული ულტიმატუმის მიხედვით ოჯახი 28 თებერვალს გეგმავდა საქართველოდან რუსეთის ფედერაციისკენ მიმავალი ავტომაგისტრალის გადაკეთება. შეტვას. თუმცა როგორც 28 თებერვალს გაირკვა, ეს გეგმა დროებით შეჩერდა. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარი ოჯახს რაც შეიძლება სწრაფად გადაეცეს. თუმცა როგორც 28 თებერვალს განაცხადა საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა დავით მათიკაშვილმა, ეს იოლი საქმე არ არის.
უთულესია ოკუპანტთან ამ თემაზე საუბარი, თუმცა ჩვენ ხარში გვიდგა საქართველოს ეხმარება ამ კუთხით ჩვენი ევროპელი კოლეგები და ამერიკული ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი, ასე რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საბოლოოდ აუცილებლად შესრულდება პირობა და გადასული ტატუნაშვილის ცხედარი გადმოსვენებული იქნება ცენტრალური ხელისუფლების კონტროლებად ტერიტორიაზე მის ოჯახში.
ოკუპირებული რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლება აცხადებს, რომ ოჯახისთვის ცხედრის გადაცემამდე რუსეთიდან უნდა მიიღოს ექსპერტიზის პასუხი. საქართველოს ეჭვი თითქმის არავის ეპარება, რომ არჩილ ტატუნაშვილის დაღუპვის ფაქტს ხელს აფარებს რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმი და მეტიც, როგორც რონდელის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორმა კახა გოგოლაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ეს ყველაფერი რუსეთის პოლიტიკის ნაწილადაც შეიძლება განვიხილოთ.
რუსეთისთვის მნიშვნელოვანია, რაც უფრო დაამცირებს საქართველოს, შეიძლება თავის ხელით წრა დაამციროს მათი ხელით რუსეთის იცავს. ეს ძალიან ბევრ რაღაცაზე მოქმედებს. მაგალითად იგივე ნიჰილის მიზეცითონ ჩვენ საზოგადოებაში მაგალითად ლოზუნგები ჩვენ მთავრობა არ ყავს, ჩვენ პატრონო ვართ, ასე დასავლეთი ვერაფერს ვერ გეხმარება. მოქმედებს საქართველოს მოსახლეობაზე, ეს მოქმედებს რუსულ გავლენაზე, მოქმედებს. ეს ნაწილია, პოლიტიკის ნაწილია ნამდვილად.
კახა გოგოლაშვილი თვლის, რომ არ გაამართლა რუსეთთან ურთიერთობების დათბობის იმგვარმა პოლიტიკამ, რომელსაც საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლება ემხრობა და რომ ხშირ შემთხვევაში ეს მოსკოვის მხრიდან მეტი დესტრუქციული ნაბიჯის გადადგმის საფუძველიც კი ხდება. ხოლო რაც ყველაზე ცუდია, რუსეთ საქართველოს თანამშრომლობის შემხედვარე საერთაშორისო თანამეგობრობა უფრო მკაცრი ზომების ამოქმედების საჭიროებას ვეღარ ხედავს. ამ აზრზეა გიორგი მუჩაიძე, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი, რომლის თქმითაც რუსეთი ყოველთვის სათავისო თამაშს თამაშობდა, ხოლო საქართველოსთვის გადარჩენის ერთადერთი გზა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციაა.
ისტორიას თუ გადავხედავთ, ყველაზე წარმატებული ქვეყნები ისინი იყვნენ, რესპუბლიკები, რომლებიც მაქსიმალურად ინტეგრირდნენ ევროკავშირშიც და ნატოშიც, ხოლო მაქსიმალურად ცდილობდნენ პოსტსოციალურ სივრციდან დისტანცირება გაეკეთებინათ, კრემლის გავლენა გამოსულიყო ნიუ ტოკიო რაღაცა ტრული განწყობა ჰქონდათ, იმიტომ რომ ყველაფერს უნდათ ფერზე დავყარიყვნენ, დამოუკიდებელი ძლიერი სახელმწიფოება ჩამოყალიბებული ჰქონდა. რუსეთის ამჟამინდელ ხელისუფლებას პოსტსოციალურ სივრცეზე ასეთ თანასწორი ურთიერთობები არ აწყობს. თუ ოქრო ურთიერთობებში შედიხარ და შენ პრობლემებს ამ წესში წყვიტო, მათი მიდგომა ესეთია, რომ შენ უნდა დათმო და საპასუხოდ ნაკლები საპასუხო დათმობა მიიღო.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ 28 მარტს საგანგებო შეხვედრა გამართა საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან. საქართველოს მოქალაქის არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით, რომელიც საოკუპაციო რეჟიმის მხრიდან უკანონო და დანაშაულებრივ ქმედებებს ემსხვერპლა. როგორც შეხვედრაზე საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა აღნიშნა, მომხდარი კიდევ ერთხელ მოწმობს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებებისა და უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების ამოქმედების აუცილებლობას. ევროპას ბოლო დღეებში როგორც პოლიტიკური ოპოზიცია, ასევე ანალიტიკოსები და არასამთავრობო ორგანიზაციები ხელისუფლებას საერთაშორისო პარტნიორებთან უფრო აქტიური თანამშრომლობისკენ მოუწოდებენ, რათა მეტი აქტივობითა და უფრო მკვეთრი განცხადებებით, რაც მთავარია, დროში განგრძობადად და თანმიმდევრულად მოხდეს რუსეთის მხრიდან აგრესიული ქმედებების გარკვეული პრევენცია. 28 თებერვალს წამყვანმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ერთობლივი განცხადება გამოაქვეყნეს, რომლითაც ისინი მოუწოდებენ ხელისუფლებას რუსეთის წინააღმდეგ ევროპულ სასამართლოში შეტანილ იქნას სახელმწიფო ჩორისი განაცხადი. არასამთავრობო ორგანიზაციები მოუწოდებენ საქართველოს მთავრობას გამოიყენოს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით გათვალისწინებული სამართლებრივი მექანიზმი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის მიერ ადამიანის უფლებების მძიმე დარღვევის ფაქტებზე. ასევე არასამთავრობო სექტორის მოთხოვნაა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ახლოეს დღეებში მიმართოს ევროპულ სასამართლოს და კონვენციის 39 მუხლის საფუძველზე რუსეთის ფედერაციის მიმართ დროებითი ღონისძიების გამოყენება მოითხოვოს.
ლელა კონჭოლია გესაუბრებოდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გეტყვით, რომ დღეს ერგნეთში იგეგმება ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგი შეხვედრის გამართვა, რომელიც რამდენიმე დღის წინ იგარეშე შეხვედრაზე დაიგეგმა. მთავარი საკითხი იქნება, რა თქმა უნდა, არჩილ ტატონაშვილის გადმოსვენება. ვნახოთ, მივადევნებთ თვალს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააშუქებს ამ თემას ადგილიდან და მოგაწვდით ინფორმაციას დღის განმავლობაში, როგორც კი გვექნება ინტერნეტის საშუალებით, ჩვენი ვებსაიტისა და სოციალური ქსელების საშუალებით. გვადევნეთ თვალი რადიო თავისუფლება, ეწებეთ რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი არის ჩვენი საიტის მისამართი. ვაგრძელებ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომლის სტუმარი დღეს არის ნათია კაციტაძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი, რომელიც ეს ორგანიზაცია გახლავთ თანაავტორი ხელმომწერი განცხადებისა, რომელსაც ლელა კუნჭულია სიუჟეტში მოისმინე და სადაც საქართველოს ხელისუფლებას უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციები ხელისუფლებისგან მოითხოვენ კონკრეტულ ქმედებას, რაც შეეხება სახელმწიფოთა შორის ასე ვთქვათ დავას, საკითხის წამოჭრას ევროსასამართლოში, სწორედ ამ და არამხოლოდ ამ ფაქტის გამო. ქალბატონ ნათია, გისმენთ თუ შეიძლება, რომ განუმარტოთ, ბოლო დღეებში მართლაც ბევრი გვესმის, ასე ვთქვათ, გასაგებია წუხილი, გულწრფელი არაერთი ორგანიზაციის, საერთაშორისო იქნება ეს თუ ადგილობრივი მხრიდან, პოლიტიკოსებისა და ანალიტიკოსების მხრიდან, თქვენ მოითხოვთ კონკრეტული ნაბიჯის გადადგმას ხელისუფლებისგან. ისიერი შეიძლება იყოს ეს ნაბიჯი, ამაზეც რომ ბრძანოთ და განმარტოთ რაზეა ლაპარაკი.
დიახ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დავიწყებ ალბათ იმით, რომ მე წმინდა რომ წუხარება გამოვთქვა ოჯახის მიმართ. ძალიან დიდი ტრაგედია არის და ძალიან სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში. უკვე ორი ესეთი მძიმე შემთხვევა იყო, როდესაც სამხრეთ ოსეთში დავით ბაშარულის გაუგებარ ვითარებაში ასევე გარდაცვალება და სავარაუდოდ მკვლელობა მოხდა, და ასევე გიგა 402 აფხაზეთში სულ 2 წლის წინ. და ფაქტია ისიც, რომ ამ შემთხვევებში არც ერთ მათგანზე რაიმე არსებითი რეაგირება და დამნაშავეპირების დასჯა ჩვენ არ გვინახავს. მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური მიმართულებით საქართველოს ხელისუფლების ძალისხმევა და ის განცხადებები, რაც ჩვენ მოვისმენთ საერთაშორისო თანამეგობრობის ქვეყნების მხრიდან, და ეს უნდა გაგრძელდეს. ეს არის ერთგვარად პოლიტიკური ზეწოლის მექანიზმი რუსეთის ფედერაციაზე. თუმცა ჩვენ ფიქრობთ, რომ იმ ვითარებაში, როცა ბოლო წლების განმავლობაში 2008 წლის ომის შემდგომ დღემდე გვაქვს ყოველწლიურად ასობით ადამიანის დაკავების ფაქტი, როგორც აფხაზეთის, ისე სამხრეთ ოსეთის მიმართულებით. ეს არის პრაქტიკა, რომელსაც სამწუხაროდ აგრძელებს საოკუპაციო რეჟიმი. დაკავებულ პირებს შორის არიან ქალები და ბავშვები, მათ შორის რიგ შემთხვევებში დაკავების პირობები არის მძიმე. ჩვენი ინფორმაციით, რასაც ყვებიან ეს ადამიანები გათავისუფლების შემდგომ, და უკვე ბოლო წლების განმავლობაში, როგორც აღნიშნა, მკვლელობის ფაქტები, რაც არის ძალიან მძიმე, და საქართველოს ხელისუფლებას იმ გარემოებებიდან გამომდინარე, რომ ეფექტურ კონტროლს არ ახორციელებს ამ ტერიტორიებზე, თავად არ შეუძლია რომ პასუხისგებაში სრულყოფილი გამოძიება ჩაატაროს, პასუხისგებაში მისცეს დამნაშავე პირები. და მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ გიგა 402-ის მკვლელის შემთხვევაში, სადაც მტკიცებულებები არსებობდა, ეს თქვათ ზედაპირზე, სრულიად ყველა ნებისმიერმა ადამიანმა ნახა ეს, იყვნენ თვითმხილველი მოწმეები, მათ შორის ქართულ კონტროლირებად მხარეს, რთული არ იყო იმ განაჩენის დადგომა, რაც დადგა ამ საქმეზე საქართველოს სასამართლოებში, საერთო სასამართლოებში გამამტყუნებელი განაჩენი. თუმცა ფაქტია, რომ მისი აღსრულება ისევ ობიექტური მიზეზების გამო არის შეუძლებელი. ამ ფონზე ვფიქრობთ, რომ სახელმწიფომ აუცილებლად უნდა გამოიყენოს უკვე სამართლებრივი ბერკეტი რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ნათლად აჩვენებს ეს ყველაფერი მოვლენები, რაც ვითარდება ბოლო წლების განმავლობაში, იმას, რომ ეს არის უკვე სისტემური პრაქტიკა კონკრეტულად ამ მიმართულებით, რაც არის დაკავებები და სიცოცხლის მოსპობის შემთხვევები, და არ აქვს ნება პასუხისმგებელ სახელმწიფოს, რუსეთის ფედერაციას, რომ ამ ფაქტებზე ადეკვატური რეაგირება მოახდინოს, სამართლებრივი რეაგირება მოახდინოს და დამნაშავე პირები დასაჯოს მძიმე ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებთან დაკავშირებით. ამიტომ ეს მექანიზმიც არსებობს და ფიქრობს, რომ საქართველოს მთავრობა ეს მექანიზმი უნდა გამოიყენოს ყველა სხვა მექანიზმებთან ერთად, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს იქნება კიდევ ერთი ბერკეტი და შესაძლებლობა ერთის მხრივ აჩვენოს ის, რომ მას ისიყენებს ყველა მექანიზმს, რაც მის ხელთ არის. და მეორეს მხრივ კიდევ ესე ვთქვათ, იყოს შესაძლებობა, რომ გაძლიერდეს ეწოლა რუსეთის ფედერაციაზე. ალბათ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ საქართველოს უკვე აქვს ორი სახელმწიფო ჩორის საჩივარი რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ. პირველი, რომელიც ეხება ეთნიკურად ქართული მოსახლეობის დეპორტაციას 2006 წელს რუსეთიდან მასიურად და ინდივიდუალურ საქმეებზე მათ შორის აქ დადგა განცხადებლების ის მომჩივანებისთვის. ასე ვთქვათ, დადებითი შედეგი და რუსეთის ფედერაციას დაეკისრა ზიანის ანაზღაურება ამ მოსახლეობისთვის და მეორე საქმე შეეხება სწორედ 2008 წლის ომის პერიოდს და უკავშირდება იმ პერიოდში ჩადენილ დარღვევებს ადამიანის უფლებათა ფაქტების. თუმცა, როგორც უკვე ვთქვი, დღესაც ძალიან სამწუხარო რეალობა გვაქვს, ომის მიღმა არ წყდება უფლებების დარღვევის შემთხვევები და ამიტომ კიდევ უნდა ხაზი გავუსვათ ამ სამართლებრივი მექანიზმის გამოყენებით ამ ფაქტს. რა თქმა უნდა, შეიძლება ვინმე თქვას, რომ ამ ადამიანებს ინდივიდუალურად აქვთ შესაძლებლობა, რომ გაასაჩივრონ თვითონ კონკრეტული ინდივიდუალური შემთხვევა ევროპის სასამართლოში, როგორც მოხდა მაგალითად გიგაოთხოსორიას შემთხვევაში, საიამ გაასაჩივრონ. თუმცა და რა თქმა უნდა, ეს ძალიან კარგია, მე ყველას მოვუწოდებ, რომ თუ კი არის მსგავსი დარღვევები შედარებით ნაკლები სიმძიმისაც ვთქვათ, თუნდაც თავისუფლების აღკვეთის ფაქტები, რომ ყველამ გამოიყენოს ეს ბერკეტი. თუმცა რეალობა არის ისიც, რომ ადამიანები, მათ შორის მქონია შესაძლებლობა, რომ მქონდეთ შეხება ამ ადამიანებთან, ვინც დაკავებულები არიან ან გამყოფი ხაზის გასწრივ ცხოვრობენ, ან ცხოვრობენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ისინი თავს იკავებენ ინდივიდუალურად ესეთი მიმართვებისგან, იმიტომ რომ უსაფრთხოების პრობლემა მათ უდგათ ძალიან რეალურად. და ხშირ შემთხვევაში ან თვითონ ისინი მაინც ცხოვრობენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ან მის გასწრივ, ან ოჯახ ის წევრები მაინც ყავთ ამ ტერიტორიაზე, ამიტომ იმის გათვალისწინებით, რომ ისინი ვერ ხედავენ რაიმე ეს ეფექტურ დაცვას მათი უფლებების, მათ საცხოვრებელ სახლებში, საზღვრის მიმდებარე, ასე ვთქვათ, ადმინისტრაციული საზღვრის, ეგრეთ წოდებული საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ისინი უარს ამბობენ ამ მეთოდის გამოყენებაზე, ამიტომაც ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო ჩორის განაცხადი უფრო სხვა ფორმის საჩივარია, ვიდრე ინდივიდუალური საჩივარი და ესეთი პრობლემა ამ შემთხვევაში შეიძლება რომ არ იყოს.
ნათია კაციტაძეა რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი და ვლაპარაკობთ უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების, მათ შორის კონსტიტუციის 52 მუხლის, რომელსაც წარმოადგენს ქალბატონი ნათია დღეს ჩვენს ეთერში, იგი გახლავთ აღმასრულებელი დირექტორი ორგანიზაციისა, მოთხოვნას ხელისუფლებისადმი, რომ მან გამოიყენოს კიდევ ერთი ბერკეტი, რაც შეხება რუსეთის წინააღმდეგ სახელმწიფოთა შორის განაცხადით ევროსასამართლოსთვის მიმართვას, იმ ყველაფრისთვის, რაც ხდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ადამიანის უფლებების მძიმე დარღვევებზე ალაპარაკი და რა თქმა უნდა ამის იმპულსი, ამ განცხადებისა არის არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალების ფაქტი და ამ ვითარებაში ეს ორგანიზაციები თვლიან, რომ ეს იქნებოდა კონკრეტული ნაბიჯი ბერკეტი, რომელიც სახელმწიფომ უნდა გამოიყენოს და მას აქვს ხელში ეს ბერკეტი. ამ ყველაფერს აქვს კიდევ თქვენ თავადაც აღნიშნეთ, ხო, საინტერესო იყო, რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ ზოგიერთი ადამიანი თავს იკავებს და აბსოლუტურად არ შეიძლება არავის განსჯა ამ თვალსაზრისით, რადგან სულ მარტივია, წარმოიდგინოთ თქვენი თავი ვითარებაში, როდესაც დგახართ პირისპირ ოკუპანტის, ასე ვთქვათ, ოკუპანტი ჯარისკაცის, თუ ვინც გნებავთ საოკუპაციო რეჟიმის პირისპირ, ცხოვრობთ სხვა გამოსავალი და სხვა არჩევანი არ გაქვთ და მე ვიცი, რომ ჰაგის ტრიბუნალისთვის როცა მზადდებოდა ინფორმაცია, არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათ შორის თქვენი, ძალიან აქტიურად დადიოდა, ასე ვთქვათ, ადამიანებს ხვდებოდა და იქ იყო ნაწილი მოქალაქეებისა, რომლებმაც ასევე უარი თქვეს, მიეცათ ჩვენება აი იმ პროცესისთვის გამოსაყენებლად და ყოფილიყვნენ, ასე ვთქვათ, მოწმეები, ხომ ამისი? ვიცი ესეც და აქ არაფერი გასაოცარი და არავის განსასჯელი არ არის, ეს არის რეალობა და აი სწორედ ამაში ხედავს დავენ ეს ორგანიზაციები, განცხადების ხელმომწერები სახელმწიფოს როლს, რომ მას შეუძლია რომ გადადგას ასეთი ნაბიჯი. როგორც წესი ევროსასამართლოსში პროცესები, ჩვენ ინდივიდუალურ პროცესებზე რაც ვიცით, ხანგრძლივ დროს მოითხოვს. თავად აღნიშნეთ, რომ არის ინდივიდუალური საჩივარი გიგაოთხოზორიას მკვლელობის ფაქტზე, რომელიც აი ამ თავის პარტნიორ ორგანიზაციასთან ერთად წარადგინა. იქ რამდენად ასეთი ტიპის საჩივარი თუ განაცხადი რამდენად ეფექტიანი და სწრაფად შედეგის მომტანი შეიძლება იყოს შედეგს გულისხმო პასუხისგებლობის დაკისრებას რა თქმა უნდა სახელმწიფოსთვის
კი რა თქმა უნდა მას დრო ჭირდება და ცოტა არა მაგრამ მე იმიტომაც ვახსენე შემთხვევა რომელიც ეხება რუსეთიდან დეპორტირებულ ქართველებს რომ მართალია ძალიან ბევრი წელი გავიდა 2010 წლის შემდგომ მაგრამ თუ არ ვწდები დაახლოებით 2011-12 წლებში იყო გადაწყვეტილება ამ ინდივიდუალურ საქმეებთან დაკავშირებით ნუ დიდი დრო დაჭირდა ფაქტია მაგრამ ეს მაინც არ უნდა იყოს შემაფერხებელი გარემოება იმიტომ რომ სხვა რაიმე კმედითი მექანიზმი ამ მოცემულ სიტუაციაში არ რჩება და მე რაც გამომრჩა წეღანდა უნდა მეთქვა რაც არის უფრო მყისიერი ღონისძიება და რასაც ჩვენ ვითხოვთ ასევე ჩვენი განცხადებით არის კონვენციის 39 მუხლის გამოყენება რაც დროებითი ზომის გამოყენებას ნიშნავს და ეს არის სწორედ მყისიერი მოქმედება როდესაც პირს ან სახელმწიფოს შეაქვს საჩივარი ევროპულ სასამართლოში მას შეუძლია ამ მუხლზე დაყრდნობით მოითხოვოს რომ სასამართლომ დაუყოვნებლივ დააკისროს მოპასუხე მხარეს კონკრეტული მოქმედების განხორციელება. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვითხოვთ, რომ ეს მოთხოვნა იყოს ორი დაკავებული ადამიანის, მათ შორის ასევე და მესამე თამარ მიარაყიშვილი, რომელსაც ასევე ეზღუდება უკვე აგვისტოს შემდგომ საქართველოს კონტროლირებადი ტერიტორიაზე გადმოსვლის შესაძლებლობა. ამ ადამიანებს მიეცეთ პირველ რიგში მათი უსაფრთხოება იყოს უზრუნველყოფილი რუსეთის ფედერაციას ეს დაევალოს და მეორე რომ ჰქონდეთ შესაძლებლობა გადმოვიდნენ საქართველოს კონტროლირება ტერიტორიას, იმიტომ რომ დღეს რა თქმა უნდა, მკვლელობის საქმე არის ძალიან მძიმე და ამასაც აუცილებლად უნდა მოყვეს გაგრძელება და რეაგირება, მაგრამ ადამიანები, რომლებიც ახლა იქ რჩებიან, ისინი ჩვენ არ ვიცით, შეიძლება არიან თვითმხილველები ამ მოვლენების, როგორ დაიწყო ეს მკვლელობის ფაქტი, ამიტომ მათი უსაფრთხოება არის დიდი რისკის ქვეშ ასევე და პირველ რიგში ეს უნდა მოითხოვოს დროებითი ღონისძიების სახით საქართველოს მთავრობამ. სხვა მექანიზმს ამ ეტაპზე ვერ ვხედავთ, იმიტომ რომ ჩვენ ცოტა ხანი ეს განცხადება ცოტა მოგვიანებით გავრცელდა იცით ამ მოვლენების შემდგომ. ველოდებოდით უკვე ჯერ კიდევ ორ შაბათს, რომ რა, იმიტომ რომ პირობა იყო მიცემული, რომ რაღაცა შედეგი დადგებოდა მათ ამ ადამიანებს გადმოსვლით თუ ცხედარის გადმოსვენებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ფაქტია, რომ არაფერი დადებითი განვითარება არ მოყვა ამ მოლაპარაკებებს ამ ეტაპზე. ასე იმედია რომ შეიცვლება რამე უახლოს პერიოდში. ამიტომ ვფიქრობთ რომ ეს არის ძალიან სასწრაფოდ გასაკეთებელი. შეიძლება ამის მოკლევადებში გაკეთება და ევროსასამართლო ამას ერთი დღის ვადაში იხილავს. ამიტომ ეს
პრეცედენტიც არის
2008 წლის ომთან დაკავშირებითაც. მაშინ საქართველოს სწორედ მოითხოვა დროებითი ზომის გამოყენება და ევროპის სასამართლო მაშინ ორივე მხარეს, როგორც საქართველოს, როგორც რუსეთს, ასევე საქართველოს დაევალა, რომ შეეწყვიტათ ყოველგვარი მოქმედებები, რომელიც ადამიანის უფლებების დარღვევას გამოიწვევდა. ეხლა რამდენად ეს ეფექტური იყო, შეიძლება ამაზე ვიდაოთ, მაგრამ აქ კიდევ უფრო კონკრეტული შემთხვევა გვაქვს და ესეთი კონკრეტული ზომების გამოყენების გამოცდილება არსებობს ინდივიდუალურ საქმეებში, როგორც მინიმუმ, მათ შორის საქართველოს შემთხვევაში, რაც უკავშირდებოდა, ვთქვათ, ძირთადად იყო ეს პატიმრების საქმეები, მკურნალობის დავალებას და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს მექანიზმი ასევე შეიძლება იყოს, რომ იყოს გამოყენებული დროულად, რაც შეიძლება.
ნათია კაციტაძე დღეს რადიო თავისუფლების სტუმარი და სმენელი ყავს ეთერში. ისევ რაღაც პრობლემა გვაქვს ტექნიკური, ხომ იქნებ სხვა მსმენელებისთვისაც ის გზა ამეხსნათ, რომ ხო შეძლონ სხვებმაც დაკავშირება. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, თქვენ გისმენთ.
გამარჯობა,
გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატონ ნათია. კალბატონ ნათია, მე მგონი ჩვენ უბრალოდ ახლა უკვე ფაქტორზე გვიდეს, არა? ფაშარული, რომელიც იყო ჩეულებრივი მოქალაქე და ეს პიროვნება, რომელიც იყო გაცილებით უფრო მეტად ძირადღირებული, იმიტომ რომ ის იყო მსახური და პროფესიონალი ნატოს ჯარების შემადგენელი ნაწილისა, რომელიც იმყოფებოდა დემობილიზაციაში, პრაქტიკულად აღსაფრთხობდა ის, რომელსაც შეეძლო საქართველოს მოსახლეობისთვის გაცილებით უნდა უფრო მეტი მოეტანა სამხედრო ტექნოლოგიებთან მიმართებაში, გინდათ სარეზერვო რეჟიმთან იდეოლოგიიდან გამომდინარე მის აღზრდაში, არა? მაგრამ ესეც პრაქტიკულად დაუკარგეთ, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, ეს სამწუხაროდ ხელისუფლება ვერ აცნობიერებს იმას, რომ ანალოგიურ პირებს უნდა გაეწიოს როგორც იტყვიან კონსულტაცია, რომ არ გადავიდნენ და ბიზნესის არ დაკავდნენ იმ ადგილებზე, სადაც ისინი გაცილებით უფრო მეტი ფასეულის მატარებლები არიან, ვიდრე ჩვეულებრივი მოქალაქეები. შეიძლება დისტანცირებულად მართო, მაგრამ ისიც არ შეჩება, იმიტომ რომ ოდესაც საქართველოს დაუჭდა ალტერნატიული შანსი მაკოფის, რომ თუ მოსახლეობა მოითხოვს და თანახმა იქნება, რომ დამოუკიდებლობის აქტით დაკარგული ტერიტორიები შევიდეს ნატოში და მეხუთე პუნქტმა იმ
კარგით, ეს სხვა თემაა და
დროებით
თუ შეიძლება დრო
კადეთისა და ცხინვალისა ამაზე ვიფიქროთ, რომ ჩვენ ბაზარი შევიცვალოთ, იმიტომ რომ ხელისუფლებამ მრავალდაკნას მაშინ უნდა გამოიცვალოს პროტესტი იმ რუსულ ტურისტულ ბაზარს, რომელიც მრავალი მილიონი სახით ჩამოვა და ჩვენ ვიცით რუსეთული ხელისუფლების წარმომადგენლებს უკვე მუხლებამდე აქვს ჯიბეები ჩაკერებული, გადიდებული, ხო? ერთადერთი შანსი პროტესტი შეგიქნება, მაგრამ ამას ხომ ვერ გავაკეთეთ, იმიტომ ან ეს უნდა გავაკეთოთ, ან მეორე მხარეს გამოვიცვალოთ 500 მილიონ ბაზარზე გადავით. რა თქვით თქვენ? რატო არ აკეთებს ხელისუფლება გამოცდილებს განცხადებებს?
თუ შეიძლება გმადლობთ, რომ დრო აღარ არის ამდენი. დიდი მადლობა, მივცეთ სტუმარ საშუალება, რომ გიპასუხოთ.
ანუ რამდენადაც მივხვდი ალბათ უფრო ის ნაწილი შეკითხვის, რომ ასე ვთქვათ, სამხედრო მოსამსახურე იყო გარდაცვლილი. მე არ ვფიქრობ, რომ ახლა
მე დავა რაღაცნაირად გააკონტროლოს, შეზღუდოს მათი გადასვლა, ასეთი პირების გადასვლა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, რა ვიცი.
რა ვიცი, ალბათ ეს არ უნდა იყოს, ვთქვათ, რაღაცა გამოსავალი, ესე არ უნდა ვეძებოთ, უფრო რაღაცა სხვა მეთოდებით, იმიტომ რომ ეს ადამიანი როგორც ცნობილი არის, თვითონ ახალგორის ტერიტორიიდან იყო, მას იქ აქვს მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი და ამ ადამიანებს თუ კი იქ აქვს ჩაწერის დოკუმენტები, შეუძლიათ რომ ეს ვთქვათ გადაადგილდნენ და ალბათ ჩვენი ძალისხმევა იქითკენ არ უნდა იყოს მიმართული, რომ ადამიანებს გადაადგილების თავისუფლება შევუზღუდოთ მათ მუდმივი საცხოვრებელ ადგილებზე, არამედ პირიქით რაღაცა სხვა ზომები მივიღოთ, რომ ესეთი ტრაგედიები არ დადგეს და მათი უფლებების დარღვევა და შეზღუდვა არ მოხდეს საოკუპაციო რეჟიმის მხრიდან. მე არ მივემხრობი იმას, რომ ჩვენ გავაკეთოთ ისე, რომ ადამიანებს ხელი შეუშალოთ, რომ თავიანთ მუდმივ საცხოვრებელ ნეტასხობსაც შეეძლოთ, რომ დაბრუნდნენ თავიანთ მუდმივ საცხოვრებელ ადგილებს.
აგრეთვე ეს თემა, რომ ეს პირი, ეს ხაზი, ასე ვთქვათ, რომ მარშალ ტატუნაშვილი, ასე ვთქვათ, სამხედრო წარსული აქვს, ეს თემა წამოვიდა თავად საოკუპაციო რეჟიმის მიერ გავრცელებული ინფორმაციიდან თავიდან, თუმცა მას შემდეგ რაც ყველა იქნება მედია საშუალება, სახელმწიფო ორგანოები, მათ შორის ჩვენი მედია საშუალების ინფორმაციითაც, რაც აქამდე გვაქვს ჩვენი წყაროებიდან, არაფერი მიანიშნებს იმაზე, რომ ეს მისი გარდაცვალება დაკავშირებული იყო მის სამხედრო წარსულთან და მის, ასე ვთქვათ, ამ პროფესიასთან და მის მოღვაწეობასთან, მონაწილეობასთან ავღანეთსა და ერაყში ოპერაციებში. ამიტომ ამ თემის აქცენტირება ამ ფონზე, ამ კონტექსტში შესაძლებელია კლებად რელევანტური იყოს ის, რომ ეს პირი იყო სამხედრო პირი. და ხო, აი რაც თქვენ ბრძანეთ, იყო ეს მარტო ეს მსმენელი არ ბრძანებს, რომ თითქოს აი უფრო გაკონტროლდეს მოქალაქეების გადასვლა, მაგრამ მართლაც მათ აქვთ იქით საცხოვრებელი სახლები, ზოგს არ აქვს, მაგრამ რაღაც თქვათ ყოფითი კომუნიკაციისთვის ახერხებს ამას, ყველა ვერ ახერხებს იმ სპეციალური საშუალების მიღებასაც, რომლითაც მოძრაობენ.
ეს რთულია ნამდვილად, ესეთი დოკუმენტების მიღება, რომ გადაადგილდნენ გამყოფი ხაზის მიღმა და ისიც, რომ თქვათ ამ შემთხვევაში თუ ესე დეტალებში შევალთ, ეს ადამიანი პირველი შემთხვევა არ იყო, როცა გადადიოდა ესე ვთქვათ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ამიტომ ალბათ ეს არგუმენტი იმ თავითვე, რომ ესე ვთქვათ რაღაცა სამხედროებას უკავშირდება, იმ თავითვე ყალბი და არასწორი არის, იმიტომ რომ ეს არ იყო მისი ვთქვათ ამ ტერიტორიაზე მოძრაობის პირველი შემთხვევა. ეს უბრალოდ ალბათ რაღაცა დამატებით რაღაცა ესეთი არგუმენტი მოიგონა ესე ვთქვათ დეფაქტო ხელი სუფლება.
ხო, და მაინტერესებს თქვენი განცხადების პასუხს, ანუ ეს საჯაროდ გამოაქვეყნეთ თუ ოფიციალურად მიმართეთ?
კი, ეს არის საჯარო, ასე ვთქვათ, განცხადება და მიმართვა ხელისუფლებისადმი. ეხა არ ვფიქრობთ, რომ ამას რაღაც ოფიციალური წერილი ჭირდება. მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ამაზე დისკუსია დაიწყოს თვითონ მთავრობის შიგნით, რა თქმა უნდა, ეს გადაწყვეტილებაც რაღაც მსჯელობის შედეგად უნდა მიიღოს, მერე სახელმწიფო შესაბამისმა უწყებამ და ალბათ არა მარტო ინდივიდუალურად თვითონ, ალბათ ეს არც მოხდება, მაგრამ ეს არის ჩვენი მხრიდან დაყენებული საკითხი, რომ ეს არის ერთ-ერთი კიდევ შესაძლებლობა, სამართლებრივი მექანიზმის გამოყენების შესაძლებლობა და ამაზე ფიქრი დაიწყოს უკვე უახლოეს შემჭიდროვებულ ვადებში საქართველოს მთავრობამ, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ნახოთ კიდე დღეს რა იქნება შეხვედრის შედეგი, ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების, მაგრამ თუ დღესაც არაფერი რაღაცა კონკრეტული და ხელშესახები არ დადგა შედეგობრივად, მაშინ უკვე მათ შორის ამ მექანიზმის გამოყენება იქნება აუცილებელი, იმიტომ რომ იმ ადამიანებს დამატებითი საფრთხე არ შეექმნათ, ვინც რჩებიან დღესაც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე.
ნათია კაციტაძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების პირველი ნაწილის სტუმარი. ჩვენ ახლა ახალ ამბებს მოვისმენთ ნინო როდონაიასგან. გადაცემის მეორე ნაწილში კი დიდი მადლობა ქალბატონ ნათია. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ვილაპარაკებთ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დროებით სახელდებაზე. ოფიციალურ დოკუმენტებსა და ოფიციალურ რიტორიკაში ჩვენი სტუმარი იქნება ლევან ბოძაშვილი, უშიშროების საბჭოს მდივნის ყოფილი მოადგილე, რომელსაც აქვს გარკვეული მოსაზრებები ამ საკითხზე, ამ საკმაოდ ძველ დისკუსიაზე, რომელიც მუდმივად აქტუალურია. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ ახლა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დახლობით 9:00 საათში ერგნეთში უნდა დაიწყოს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა, რომლის უმთავრესი საკითხი იქნება ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში საეჭვო გარემოებებში გარდაცვლილი არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის ოჯახისთვის გადაცემა. სწორედ ერგნეთში დღევანდელი შეხვედრის დასრულებას ელოდებიან არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახის წევრები და ამ შეხვედრის შედეგიდან გამომდინარე მიიღებენ გადაწყვეტილებას საპროტესტო აქციების გაგრძელების შესახებ. დაცვის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართეს დემირელი სახელობის კოლეჯის მენეჯერი მუსტაფა ემრე ჩაბუკი, ამ შესახებ 1 მარტს აგენტო ინტერპრეს ნიუსს აცნობა ჩაბუკის ადვოკატმა სოსო ბარათაშვილმა. მისი ინფორმაციით მუსტაფა ემრე ჩაბუკი ოჯახთან ერთად ცხოვრობს, თუმცა ინფორმაცია გასაიდუმლოებულია და საცხოვრებელთან დაკავშირებით დეტალებზე საუბრის უფლება არ აქვს. მანამდე საქართველოს პროკურატურა დაცვის სპეციალურ პროგრამაში ჩართო მუსტაფა ემრე ჩაბუკის ოჯახის წევრები, მას შემდეგ რაც ჩაბუკის ცოლმა თუბა ჩაბუკმა განაცხადა, რომ ძირითადად თურქეთიდან მომდინარეობს მუქარა და არსებობს ფიზიკური ანგარიშწორების საფრთხეც. ამავე მოტივით 23 თებერვალს მუსტაფა ემრე ჩაბუკის ადვოკატებმა პროკურატურას მიმართეს დაცვის სპეციალურ პროგრამაში ჩართო თავად მუსტაფა ემრე ჩაბუკიც. უკრაინის აღმოსავლეთში არსებული კონფლიქტის მოსაგვარებლად შექმნილმა საკონტაქტო ჯგუფმა მინსკში მორიგ შეხვედრაზე შეათანხმა სრული საზავო რეჟიმი, რომელიც 5 მარტიდან უნდა ამოქმედდეს. 28 თებერვალს საღამოს ლუგანსკელი სეპარატისტების წარმომადგენელმა ვლადისლავ დაინეგომ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ კონკრეტული დოკუმენტი უახლოეს დღეებში გამოქვეყნდება. საკონტაქტო ჯგუფში უკრაინის მთავრობის წარმომადგენლის დარია ოლიფერის ინფორმაციით ზავის დაცვის შემთხვევაში ლუგანსკის ოლქში შესაძლებელი იქნება ძალების და ტექნიკის დაშორიშორება. უკრაინის ხელისუფლება მოითხოვს მინსკში ადრე მიღწეული შეთანხმებების შესრულებასაც, მათ შორის დონბასის ზოგიერთ დასახლებულ პუნქტში უსაფრთხოების ზონების შექმნას და დემილიტარიზაციას. საკონტაქტო ჯგუფში უკრაინის მთავრობის კიდევ ერთი წარმომადგენლის ვიქტორ მედვეჩუკის ინფორმაციით გამორიცხული არ არის, რომ უახლოეს ხანში კიევი დონბასელ სეპარატისტებს გადასცემს კიდევ 74 სამხედრო ტყვეს, სეპარატისტები კი 29-ს გაათავისუფლებენ. საკონტაქტო ჯგუფის მომდევნო შეხვედრა 14 მარტს დაინიშნა. ეს ჯგუფი ეუთოს შუამავლობით მუშაობს. ამერიკული ნავთობ კომპანია Exxon Mobil უარს ამბობს რუსეთის სახელმწიფო კომპანიასთან Rosneft-თან ერთად საქმიანობაზე. Exxon Mobil გადაწყვეტილების საფუძვლად ასახელებს ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის სანქციებს, რომლებიც მათ რუსეთს ყირიმის ანექსიის გამო დაუწესეს ჯერ კიდევ 2014 წელს. ამერიკული ნავთობ კომპანიის ხელმძღვანელთა ინფორმაციით ერთობლივი პროექტებიდან გასვლის პროცესი წელს დაიწყება. ამერიკული კონცერნის ეს გადაწყვეტილება კურსის მკვეთრად შეცვლას ნიშნავს, რადგან მანამდე Exxon Mobil აცხადებდა, რომ სანქციები აზარალებს ამერიკულ კომპანიებს. Exxon Mobil და როსნეფტი 2013 წელს შეთანხმდნენ ნავთობის საბადოების ერთობლივად ათვისებაზე არქტიკის ხვიდან შავ ზღვამდე. ეს შეთანხმება ითვლებოდა ექსონის იმჟამინდელი ხელმძღვანელის, დღეს კი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონის მთავარ მიღწევად. გასული წლის ივლისში ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტრომ კომპანია Exxon Mobil-ი $2 მილიონი დააჯარიმა რუსულ სახელმწიფო კორპორაციასთან თანამშრომლობისთვის.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:35 საქართველოში და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს. დილის საუბრებს ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად ლევან ბოძაშვილი, საქართველოს უშიშროების საბჭოს მდივნის ყოფილი მოადგილე. გახლავთ ჩვენი სტუმარი დღეს. ბატონო ლევან, მოგესალმებით.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით.
ბატონო ლევან, თქვენ ამ კონტექსტში გავრცელდა თქვენი კომენტარები ამ შექმნილ ვითარებაში, ახლა რაც არის. მოდით ასე ვთქვათ, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიის, ერთ-ერთი ოკუპირებული ტერიტორიის სახელდების საკითხზე. ოფიციალურ დოკუმენტებში და ოფიციალურ რიტორიკაში გნებავთ, რომელიც ასე არის დამკვიდრებული სამხრეთ ოსეთი. და ვისით ამას წინა ისტორიაც აქვს და ბუნებრივია თქვენ ეს კარგად მოგეხსენებათ, რატომ დამკვიდრდა ასე და რომ ეს არის დროებითი ტერმინი და თქვენ ბრძანებთ, რომ ეს უნდა შეიცვალოს. ერთი რა არის და ვიცი რომ სმენელების დიდ ნაწილს აღელვებს ეს საკითხი, ბევრი გვწერს ხოლმე სოციალურ ქსელებშიც და არ მოწონთ ეს სახელდება, რომელიც გამოიყენება, თუმცა ვინაიდან ეს არის ასე დადგენილი და ოფიციალურად ასე რადიო თავისუფლება ბუნებრივია იყენებს ამ ტერმინს და არა მხოლოდ ამ ტერმინს, მაგრამ ამას საკმაოდ ხშირად. და მინდა მსმენელებს გითხრათ, თუ კი ვინმე გსურთ საუბარში მონაწილეობა, კვლავ ტექნიკური პრობლემა გვაქვს და ცოტა რთულ გზას გთავაზოთ, მაგრამ შესაძლებელს ეთერში ჩართვისთვის 593-33-34-24-ზე ზარი გამოუშვით და გადმოგირეკავთ და ჩაქრთავთ 593-33-34-ის სხვა გზა არ გვაქვს, ასე უნდა ვქნათ სულ არაფერს. ბანო ლევან, გისმენთ, რატომ წამოჭერით ეს საკითხი ახლა?
მოგესალმებით, დილამშვიდობის მივესალმებით თქვენს მსმენელს და მაყურებელს. პირველ რიგში მინდა თქვენ ფრაზას გამოვეხმაურო, რომ ეს დროებით ზომად იქნა გამოყენებულიო თავის დროზე, მაგრამ როგორც აინშტაინი ამბობდა, არაფერია დროებით ზემუდმებიო. ამიტომ ჩვენ ვხედავთ, რომ 20 წელზე მეტია ეს დამკვიდრდა საერთაშორისო დოკუმენტებში. სულ ორი ოდე დღის წინ ჩვენ ნახეთ, რომ ევროკავშირის უმაღლესი კომისრის საგარეო ურთიერთობებში პრესპიკერმაც განცხადებაში, რითის დაგმო ის საზარელი დანაშაული არჩო ტატონაშვილის მიმართ, ასევე იქნა გამოყენებული ტერმინი სამხრეთ ოსეთი, მძიმე საქართველო. ზოგადად მინდა გითხრათ, რომ იმის მიუხედავად, რომ საქართველოში ჩვენი ქვეყნის შიგნით ყოველთვის ვიყენებთ ან სამაჩაბლოს, ან ცხინვალის რეგიონს და არასოდეს პრაქტიკულად არ ვიყენებთ სამხრეთ ოსეთს და სწორად არ ვიყენებთ, ის ასევე უნდა აისახოს საერთაშორისო დოკუმენტებში. იქნება ეს გაეროს რეზოლუციები, ევროკავშირისა თუ სხვა პარტნიორების განცხადებები, თუ საერთაშორისო სამართლებრივი შეთანხმებები ამ საკითხთან მიმართებაში. თუ ნახავთ ასოცირებას, იქაც სამხრეთ ოსეთია მოხსენიებული. ყველგან მოკლედ არის ეს ფრაზა, ეს რომელიც არამხოლოდ გემოვნებიდან გამომდინარე არასწორია, არამედ ლეგიტიმურათაც არ შეიძლება მივიჩნიოთ. ეს აძლევს თავისთავად დასახელება ამ გეოგრაფიულ ტერიტორიას, გარკვეულ აფილირებას ჩრდილო ოსეთთან, რომელიც მეტ საშუალებას აძლევს ოკუპანტს, რომ ისპეკულიროს ისეთ საკითხებთან მიმართებაში, როგორიც არის ჩრდილო და სამხრეთ ოსეთის გაერთიანება. თვითონ იქ ადგილობრივი სეპარატისტული რეჟიმიც ცდილობს სწორედ ამ ისპეკულირებას. ამიტომ ერთი მიზანი ამისა არის ის, რომ სწორედ ასეთი საკითხები, ასეთი პოლიტიკური სპეკულირებები გამოვრიცხოთ და სამომავლოდ რაიმე სახის ლეგიტიმაციის რისკები აღმოფხვრათ, და მეორე ის, რომ არის დრო უკვე ჩვენ ხედავთ, რომ ბოლო 6 წლის განმავლობაში საკმაოდ თავშეკავებული, მე ვიტყოდი ზედმეტად თავშეკავებული პოლიტიკა გვაქვს სეპარატისტულ რეჟიმთან მიმართებაში. ჩვენ პრაქტიკულად ვითმეთ ყველა მათ გამოხტომას იქ იქნება ეს საზღვრის უბრალოდ მართლმართებების გაბმა სასაზღვრო ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული ზოლის გადმოწევა შემოჭრა კიდევ უფრო შიგნით საქართველოს ტერიტორიაზე თუ იქნება სხვადასხვა რუსეთისგან რა თქმა უნდა ორი აზრი არ არსებობს რომ სეპარატისტული რეჟიმის უკან დგას რუსეთი არა მხოლოდ დგას არამედ ის ფიზიკურად ახორციელებს
ის სახელმწიფოებს ამ
რუსი სამხედროები არიან ადმინისტრაციულ თუ სხვა თანამდებობებზე ყველაფერი არის რუსული ესტაბლიშმენტის ხელში და ამიტომ მხოლოდ ოსური ეთნიკური მართველების ეგრეთ წოდებული მართველების დანაშაულება ბუნებრივი არ იქნება სწორი ეს არის რუსული პოლიტიკა რომელიც ხორციელდება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე
თქვენ ის რაზეც თქვენ ბრძანეთ სამხრეთ ოსეთ ტერმინს რაც შეეხება მახსოვს ეს დისკუსია ის კიდევ უფრო ძველი დისკუსია და ზუსტადაც ამ საფრთხეს შეიცავდა ეს სახელდება თავის დროზე როცა ავტონომიურ ოლქს ეწოდა სწორედაც იმ პერსპექტივით და იმ ნაღმით რაც გულისხმობდა იდეას შემდეგ უკვე ეგრეთ წოდებული ორი ოსეთის გაერთიანების და იქით ასე ვთქვათ წასულის ამ ტერიტორიის რუსეთის მხარეს თუმცა დიახ, ამით იკვებებოდა ეს ყველაფერი. უკვე დამოუკიდებლობის პერიოდში, მას შემდეგ რაც უკვე იყო კონფლიქტი, შეერაღებული კონფლიქტი, შემდეგ როდესაც ეს ტერმინი როგორ დაფუძნდა მახსოვს ეს დისკუსიის პროცესი, ბუნებრივია თქვენც, მაგრამ სმენელს მინდა შევახსენო. იყო ბოლოს ასე დადგინდა, მე ვერ ვიტყვი საბოლოოდ ეს რომელ ორ მხარეს შორის შეთანხმდა, მაგრამ დადგინდა ასე ჩაწერილიყო საერთაშორისო დოკუმენტებში, ვინაიდან ეს ემთხვეოდა ეს ტერიტორია, რომელზეც ვრცელდებოდა ჯერ კონფლიქტი და შემდეგ ახლა უკვე ოკუპირებულია, ემთხვეოდა სწორედ იმ ავტონომიური, ყოფილი ავტონომიური ოლქის ტერიტორიას, რომ ცხინვალის რეგიონი უფრო ნაკლებს მოიცავდა თავის თავში, ესე ვთქვათ, გეოგრაფიულად ვიცი და რომ შიდა ქართლი მეტს ვიდრე არის ის ოლქი. აი ეს იყო მახსოვს ერთი მიმართულება განმარტების საფუძველზე, შემდეგ აი ფაქტობრივად რომ აისახოსო ეს ტერიტორია, მოდით ვთქვათ ასე ჩაიწეროს. ეს დისკუსია იყო საქართველოს ხელისუფლება საერთაშორისო პარტნიორებს შორის და ასე შემდეგ, რასაც ბუნებრივია ფონად ახლდა კიდევ საქართველოს შიდა ასპარეზზე, პოლიტიკურ ასპარეზზე დისკუსიაც და ბუნებრივია ეს ყველაფერი თქვენ გახსოვთ. რატომ შესაძლებელია თუ არა თქვენ კვლავ ბრძანებთ ანში და ქართლი ან ცხინვალის რეგიონიო? კითხვას დავსვამ ცოტა მოგვიანებით, მსმენელი ყავს ხაზზე ჩვენი კუსტარული მეთოდით, რაც გოჩამ შემოგთავაზა და დილამშვიდობის გისმენთ, ჯერ მოუსმინოთ მსმენელს.
დილამშვიდობის შემონინო, მოგესალმებით, შემეძლო დღეს 1 მარტია, გაზაფხულია და
აგოგი არ გაგხსენებია ნამდვილად რა.
ცინვალება, შემოგზანება ლამაზი მშვენიერი და ჩვენი საქართველოს ლამაზი ყოფილიყო ერთიანი მთლიანი ჯანმრთელობა და სიხარული არ მოაქვს როგორც ჩვენ მთლიან საქართველოს ჩვენს ხელისუფლებას და მალე დაგვებრუნებიო შიდა ქართლი, აფხაზეთი ძალიან დიდი სურვილები მაქვს და ამ სურვილებით გიერთდები და
დიდი მადლობა
საუკეთესო გისურვებთ მთლიანად.
დიდი მადლობა, კარგია ხანდახარ მართლაც რაღაც ადამიანური შეხსენება სულ დამავიწყდა რომ დღეს გაზაფხულის პირველი დღეა, გმადლობთ. ორ უკაცრავად დაკავშირებათ უგნებათ 593 34 24-ზე ზარი გამოუშვით და დაგირეკავთ, ჩაქრთავთ ეთერში, სხვა გზა დღეს არ გვაქვს ტექნიკური, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვანოლემან, რატომ არ შეიძლება განხილული იყოს კიდევ უფრო ოპტიმალური, მოფიქრებული იყოს კიდევ უფრო რაღაც ოპტიმალური ტერმინი, თუ არ ვიცი სახელდება? ოკუპირებული ტერიტორიისა, რომ ანუ რომელს ანიჭებთ მაშინ უპირატესობას, შიდა ქართლს თუ ცხინვალის რეგიონს და რატომ თulit ახლა ამას აქვს?
აქ საუბარია პირველ რიგში იმაზე, რომ ტერმინი სამხრეთ ოსეთი სამომავლოდ ყველა საერთაშორისო დოკუმენტში, რომლის მონაწილე იქნება საქართველო, უნდა ამოვიღოთ, გამოვიცხოთ. სხვა ყველა შემთხვევაში იქნება შიდა ქართლის ცხინვალის რეგიონის სამაჩაბლო თუ ნებისმიერი სხვა ტერმინი, რომელიც გამორიცხავს სწორედ ამ პერსპექტივების აფუძოს, რომელიც იყო სამხრეთ ოსეთი. არის რა თქმა უნდა განხილვის საგანი და შეიძლება ამაზე მიმშველოთ და ოპტიმალური ვარიანტი შევიმუშავოთ, მათ შორის ჩვენი პარტნიორების პოზიციების გათვალისწინებითაც. აქ საუბარი რაზეა, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, თავიდან როდესაც იქნებოდა სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი, სწორედ ის ნაღმები იყო ჩადებული აფხაზეთშიც და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზეც, უფრო სამაჩაბლოს ტერიტორიაზეც, რომ დასახელება საკმაოდ დიდ სეპარატიზმს თავის თავში მოიცავს ყოველთვის მითუმეტეს თუ ის არის გამყარებული სტატუსით. ჩვენ უამრავი მაგალითი შეგვიძლია მოვიყვანოთ სოფლიოდან, როდესაც სწორედ დასახელება არის იდენტიფიცირებული როგორც ეთნიკურ, როგორც სოციალურ, როგორც ტერიტორიულ, გეოგრაფიულ და სამართლებრივ ბუნებრივია შედეგად საკითხებთან. ამიტომ ეს დასახელებები არის ერთ-ერთი ნაწილი, რა თქმა უნდა, ეს არ არის არც კონფლიქტის მოგვარებასთან უშუალო, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტის რაღაცა რეცეპტი, არამედ ეს არის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იმ პოლიტიკისა, რომელიც ჩვენ უნდა ქონდეს ზოგადად კონფლიქტურ ტერიტორიებთან მიმართებაში. ჩვენ ასევე უნდა კარგად გვახსოვდეს, რომ რეალობა შეიცვალა 2008 წლის ომის შემდეგ. ამ ეტაპზე რაც გვაქვს, ეს არის აგვისტოს შეთანხმება, რომელიც სტატუს ერთადერთი პრინციპში ამოსავალი წერტილი, რომელთაც ჩვენ შეგვიძლია, რომელთაც საერთაშორისო თანამეგობრობა რუსეთზე ცდილობს გავლენის მოხდენას, რომ აღადგეს 2008 წლის აგვისტომდე არსებული სტატუს კვო. დღეს უკვე, როდესაც გვაქვს 10 წლის შემდეგ სიტუაცია, მაშინ საქართველოს ხელისუფლება არის თავშეკავებული ფრთხილი, ამავე დროს მას ჭირდება გამყარება პრინციპული საერთაშორისო არენაზე პოზიციებითა, რომელიც კონფლიქტის ასე ვთქვათ მოგვარებისკენ, რა თქმა უნდა, ხოლმე საქართველოს ინტერესების გათვალისწინებით იქნება დამყარებული სწორედ ასეთ და სხვა თანამდებ საკითხებთან მიმართებაში. ამიტომ ვფიქრობ, რომ დადგა დრო, როდესაც შეიძლება ამ საკითხებზე გაიხსნას დისკუსია, გახდეს ეს გარკვეული ტაქტიკური დიპლომატიის ნაწილი იმ საერთო სტრატეგიულ ჩარჩოსა და გეგმაში, რომელიც ქვეყანას უნდა ჰქონდეს ზოგადად შემდგომი მიდგომებთან დაკავშირებით. აი, თუ გახსოვთ Heritage Foundation-ის Heritage-ის ფონდის ერთ-ერთი კოლეგა ნატოსთან დაკავშირებით გარკვეული იდეები წამოაყენა და თქვენ საკითხით წამოჭერი ზუსტად საზღვრებთან მიმართ, ადმინისტრაციულ საზღვრებთან მიმართებაში, აი, როდესაც ეს იდეები სწორედ არ გულისხმობდა ერთ კონკრეტულ მნიშვნელოვან საკითხს, რომელიც ეხებოდა დათქმების გაკეთებას, კონკრეტულად მე-6-ე ოქმის შესწორებასთან დაკავშირებით ნატოს იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო გახდებოდა ნატოს წევრი. აი, სწორედ ეს სასაზღვრო საკითხები არის პრობლემური თქვათ და მოვახდინეთ აი ამის გათვალისწინება, რაც ამ იდეის ასე ვთქვათ რეალიზაცია.
სად უნდა გავლოთ ხაზი?
სად გაივლება ეს ხაზი, სად დაფიქსირდება?
იმ მუხლის მოკვეთებით.
მაგრამ თუ ავიღებ თურქეთის და საბერძნეთის ზუსტად იგივე ტიპის რა მაგალითიც იყო მოყვანილი ვატონიკოფის ანალიზში, ვნახავთ, რომ იქ კონკრეტული საზღვრები არის მითითებული, თუ გადავხედოთ ნატოს ამ ოქს შეერთების ოქს, მაგრამ ამ ჩვენ შემთხვევაში ამ ადმინისტრაციული საზღვრის ასე ვთქვათ დაფიქსაცია არის პრაქტიკულად შეუძლებელი. ჩვენ მუდმივად ვხედავთ, რომ რაღაცა პერიოდულობით ხდება ამ ადმინისტრაციული საზღვრის გადმოწევა, სწორედ იმიტომ, რომ არ მოხდეს აი ასე ვთქვათ მსგავსი ტიპის საკითხების რაღაცნაირად სამართლებრივად გამართულობა, როდესაც საქართველოს მხარე მოახდენს რაიმე სახის საერთაშორისო ნაბიჯის გადადგმას, ხომ? ამიტომ აქ საკმაოდ რთული სიტუაციაა. შიდა ქართლი იყო ნახსენები სწორედ იმიტომ, რომ ეს არის გეოგრაფიული და ტერმინი, რომელიც ჩვენ გვაქვს ასევე ქართლთან ასოცირებული სხვა გეოგრაფიული დასახელებები. და ამ სწორედ აქედან გამომდინარეა ეს, რომ საერთო დიპლომატიაში ასე ტაქტიკურად სწორი მიდგომა ახში შემთხვევაში, როდესაც რაღაცა მაქსიმუმზე გედავებიან, შენ სწორედ ასეთი მაქსიმუმი დაუპირისპირო მას და იქნება ეს ტერმინი, იქნება ეს სხვა სამოლაპარაკება.
და საზღვარი მიუსადაგო იმას?
საზღვრის მისადაგება აქ ცოტა
ხაზის გნება, საზღვარს არ ვეტყოდი, რომელიც თქვა შემდგომში რასაც ბრძანებთ, რომ შესაძლებელი კი არა მნიშვნელოვანი ვანია, რომ იყოს ეს ვთქვათ ოკუპირებული ტერიტორიის ხაზი დღეს მუდმივი არ ფიქსირდება.
დიახ, ეს არის, მაგრამ სწორედ აქედან გამომდინარე ეს არის პრობლემა დღეს პრაქტიკულად. ისეა, მაგალითად, რუსები ყოველთვის სარგებლობენ და აპელირებას ახორციელებენ თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე არსებულ რუკებზე, ეს იქნება 98 წლის თუ მანამდელი რუკები, იმ ინციდენტების პრევენციის მექანიზმის ფარგლები იქნება ჟენევის მოლაპარაკებები, იქნება თუ მთელი ამ წლების განმავლობაში სხვა ფორმატები ამ საკითხზე ყოველთვის იყო პრინციპული შეუთანხმებლობა და ეს პრინციპული შეუთანხმებლობა ყოველთვის გაგრძელდება, რადგან ის არ არის ჩვენ ინტერესებში, ასეც რუსული მხარე აფიქსირებს. ამიტომ ტერმინებთან დაკავშირებით შესაძლებელია, რომ ჩვენ კიდევ უფრო კარგად დავფიქრდეთ, გავთვალოთ ყველა სამართლებრივი რისკი, მათ შორის ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული საზღვრებთან მიმართებაში, და დანარჩენ ერთადერთი მთავარი კიდევ ერთხელ მეორე ფარის ის, რომ სამხრეთ ოსეთი ოსეთის ასე ვთქვათ ტერმინი როგორც სამხრეთ ოსეთი იყოს ამოღებული ამ პირდაპირ გაგებ შეიძლება მაგალითად არის დოკუმენტები სადაც ოკუპაციის შესახებ კანონი სადაც წერია ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი ყოფილი ავტონომიური
ტერიტორია.
ეს არის სამართლებრივად სწორი, შეიძლება ჩავთვალოთ ფორმალური იმ საზღვრებთან მიმართებაში ფიქსირებული ტერმინი. მაგრამ ზოგადად სამხრეთ ოსეთის მოხსენიება მაშინ, როდესაც ჩვენ გვაქვს ტერიტორიის კიდევ უფრო გადმოწევის უამრავი ცდელობა, ახალგორი და ასე შემდეგ, ხომ? აქ უკვე ცდება ეს ყველაფერი ვიწრო, ასე ვთქვათ, ადმინისტრაციული ხაზების გავლების საკითხს.
ლევან ბოძაშვილია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, მსმენელი ყავს ხაზ ზე დილამ შვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, ხმა გესმით ალბათ, ხო?
კი, გესმის ბრძანეთ.
ალო?
ბრძანეთ გისმენთ.
გამარჯობა, ხმა გესმით?
კი, კი, ისმის ბრძანეთ.
იცით რა არის ბატონო, პრობლემა იცით რა არის? პრობლემა არის ის, რომ რუსეთი არის გალაღებული, მეტი კი არაფერი. მე იმ ტერმინებით ვისაუბრებ, როგორიც ესმის.
ბრძანეთ.
მე ამაში, მას შემდეგ დავწერი, როდესაც ერთი კვირის წინ თბილისში ცხოვრობ, თბილისში შემხვდა ირანის მოქალაქე და მივედით ბანკში, ბატონო, ბანკის პლასტიკური ბარათი უნდა აეღო. მივედით, მაგრამ ბანკის პლასტიკური ბარათი ვერ მისცეს. გესმით ხმა, ხო?
კი, რატომ არ მისცეს?
ალო.
გისმენთ, რატომ არ მისცეს?
ხო, არ ვიცი, უთხრეს რომ რაღაცა შეგვიძლია საერთაშორისო ის მოქმედებს და ვერც ძირითადი საბანკო ოპერაციები ვერ ისარგებლა ამ ირანის მოქალაქემ. კლასიკური ბარათის არ მისცეს, ბატონო. მე რა ცოტა ხანი გავიდე 5 დღის შემდეგ ასევე რუსეთის მოქალაქე შემხვდა ნაცნობი ისეთივე ოპერაციით უნდა და მივედით ბანკში. კლასიკური ბარათის მისცეს და ძირითადი საბანკო ოპერაციები და ისარგებლოს, ბატონო, ლევან, თქვენ გეუბნებით. და მივხვდი მე ერთი რიგით ადამიანი რომ აი ირანის მიმართ რაღაცა მართლაც მოქმედებს, რუსეთის მიმართ არაფერი არ მისცეს. არანაირი სანქციები, ეს რუსეთი ისევე როგორც რუსი მოქალაქეები ჩაულებრივი განაღებული არის რუსეთის სახელმწიფო, ყველა ერიდება, ყველა ეფერება, ზოგი გაზპრომის დოლარებით არის ეს ევროპელ პოლიტიკოსებზე გეუბნები, გაზპრომის დოლარებით არის ნაკები, ზოგი ფსბ-ს აკავ დაშანტაჟებული, არ ვიცი, ზოგი ვლადიმერ პუტინს ეხოტებება, ხოტება დიდება სამცხავს და სანამ ასე გაგზნდება ბატონო ლევან, სამხრეთ ოსეთი კი არა, რუსეთი უფრო მეტს იზამს, მოგვადგება თბილისში. კი არ მოერიდება, რუსეთს არ ერიდება ამ რუსეთს. ვერ გაიცანით 200 წელი, ახლა როგორ ვერ გაიცანით ეს რუსეთი? გადაგივით, გადაგქცევავს. აკელში არამოდის, ბატონო, არაფერი. ვლადივასტოკი რო ვლადივასტოკია, იმის იქით ჩავა კიდე. ჩავა ავსტრალიამდე, არ მოერიდება არაფერი.
გმადლობთ ზარისთვის. 593-33-84-ზე ზარი გამოუშვით და ჩაქრთავთ ეთერში. სხვა გზა დღეს არ გვაქვს ტექნიკური. 593-33-84-ი გისმენთ ბატონო.
აბსოლუტურად ვეთანხმები პათოს რომელიც მსმენელმა გამოხატა ამ შემთხვევაში რუსეთის
გალაღებასთან
დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ეს დაუსჯელობა სწორედ იმის საფუძველი და რა შედეგების დღეს გვაქვს სწორედ რუსული მხრის მოქმედებებიდან ეგრეთ წოდებული კონფლიქტური ტერიტორიის მიმართ და მკვლელობები, გატაცებები ადამიანების საზღვრების გადმოწევა ადმინისტრაციული ხაზების გადმოცემა და
ასე ეგრეთ წოდებულია.
და შესაბამისად, ბუნებრივია, ხან რა თქმა საუბარი ამას დიდი, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი, ის არის აგრესორი, ის ყველა საშუალებას იყენებს ჩვენ ამას პროვოკაციას დავარქმევთ ამას აგრესიულ ქმედებას თუ ნებისმიერ, ეს ყველაფერი არის ერთი სქემის ნაწილი, ბუნებრივია. მაგრამ იმაშიც ვეთანხმები ბატონს, რომ ძალიან ბევრი ევროპელი პოლიტიკოსი ყოფილი თუ მოქმედი არის ასე ვთქვათ ხშირ შემთხვევაში რუსულ ფულზე და რუსულ ინტერესებზე ორიენტირებული. ბოლო პერიოდის განმავლობაში თუ გადახედოთ ევროკავშირის პოლიტიკას, დავინახოთ, რომ იგივე ანგელა მერკელი ჩრდილოეთის ნაკადის მეორე ხაზს ლობირებს ძალიან, ცდილობს მთელი ევროკავშირი დაარწმუნოს, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი და არ წარმოადგენს ევროენერგო ენერგეტიკისთვის საფრთხეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის რეალობა, ჩვენ ამას ვხედავთ. აქ საუბარი რაზეა, რომ ჩვენი პოზიცია არ უნდა იყოს მხოლოდ ფრთხილი, არამედ უნდა იყოს პრინციპული და ის შემთხვევაში გამბედავით, რადგან ჩვენ გასაკეთებას არავინ არ გააკეთებს. ნახებს თუ ჩვენი მხრიდან არ იქნა მიწოდებული ინიციატივები, არ იქნა პრინციპული პოზიციები დაფიქსირებული ყველა საერთაშორისო დონეზე, ბუნებრივია რომ ვერც ჩვენი დასავლელი პარტნიორები ვერ იქნებიან ისეთი გამბედავები, როგორც საჭიროა იმისთვის, რომ ჩვენი პრობლემები მოვაგვაროთ საომავლოდ.
რა თქმა უნდა, საქართველოს მკაფი ოპოზიცია გარკვეულ საკითხებში დაეხმარება პროცესებს. მე მაინტერესებს თქვენი ხედვით, აი როდესაც ძანდებოდით უშრობის საბჭოს დივნის მოადგილე, იქ თუ დაგისვამთ ეს საკითხი, ესე ვთქვა, თავრობასთან თუ ყოფილა ამ დისკუსიის მცდელობა, წამოწყების მცდელობა, მაინც გულისხმობ სახელდების საკითხს, გულისხმობ ოკუპაციის ხაზის როგორღაც დაფიქსირების საკითხს საერთაშორისო დოკუმენტებში და ასე შემდეგ. თუ ყოფილა ამის მცდელობა თუ არა და როგორ წარმოგიდგენიათ დღეს?
ეს საკითხები არაერთხელ იქნა განხილული. უშუალო და პირდაპირი კონტაქტი ქონდა მუდმივად, ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩემი ყოფნის დროს ევროკავშირის ადამკვირვებელ მისიასთან და მისი საქმიანობის ფარგლებში ჩვენ ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც იყო სწორედ კომპლექსურად იყო ტერმინი საკითხი, იყო მისი საქმიანობის ეფექტურობის გაზრდის საკითხი. ჩვენ ხედავთ დღეს, რომ ეს მისია უკვე მეათე წელია 2008 წლის ოქტომბრიდან ფუნქციონირებს. იქ 220 ადამიანია დაახლოებით დამკვირვებელი, რომელიც ამ მისიას ყავს და მისი მანდატი ყოველწლიურად გრძელდება, თუმცა ჩვენ არ გვინახავს ჯერჯერობით ამ მანდატის შეფასების რაიმე დოკუმენტი, ამ მისიის საქმიანობის რაიმე ანალიტიკური დოკუმენტი, რომელიც მოგცემს საშუალებას, რომ უკვე დეტალურად ვისაუბროთ ამ მისიის ეფექტურობის გაზრდისთვის, რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხო, ეს არის ერთადერთი საერთაშორისო მექანიზმი, რომელიც პერიმეტრზე არის განლაგებული და რომელიც არის მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, რომ თავი დავიცვათ ასეთი სახის გამოხტომებისგან სეპარატისტული რეჟიმის ხრიდან.
მაგრამ რომელიც მანდატი ვრცელდება წესით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ოფიციალურად ვრცელდება, თუმცა ვერ ასრულებენ,
რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ საუბარია არამხოლოდ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, არამედ ოკუპირებული ტერიტორიის აქეთაც.
კი ბატონო.
და ამაზეა საუბარი, ამიტომ თუ ეს
მნიშვნელოვანია ძალიან, რაც არის ფაქტობრივად, მაგრამ იურიდიულად ვრცელდება იქითაც.
კი ბატონო, მაგრამ სწორედ ამაზე იყო საუბარი, არა ხელა შეიძლება ზოგადად
თქვენც არ გინახავს, ანუ ეს საინტერესო რამ არის, რადგან როდესაც მე ვიკითხე სად არის ვთქვათ შე გარდა იმ პრეს რელიზებისა, რაც ვრცელდება ხოლმე დროდადრო მისიის მიერ, მე მივიღე პასუხი, რომ ანგარიშები, დეტალური ანგარიშები მათი მუშაობის ეგზავნებათ ევროკავშირის თავრობებს და ევროკავშირის ხელმძღვანელობას. ანუ თქვენც უშრობის საბჭოში ყოფნის დროსაც არ გინახავთ
ესეთი ანგარიში? ჩვენ არ გვეგზავნებოდა, მე ფიქრობ რომ არც დღეს არ იგზავნება ესეთი ანგარიში. ისინი არ არიან პრინციპში ანგარიშვალდებული საქართველოს მხარის მიმართ, მათი უშუალო კონტაქტორი საქართველოსში არის უსაფრთხოების სამსახური, მანამდე იყო შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ეს უსაფრთხოების სამსახური შინაგან საქმეთა სამინისტროში იყო. თუმცა რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, ასეთი ანგარიშები მათი საქმიანობის ეფექტურობის კვლევა, მონიტორინგის ანალიზი და ასე შემდეგ არ იგზავნებოდა, ამას ახორციელებს ევროკავშირი თავისთვის. თუმცა ვფიქრობ, რომ საინტერესოა ქართული მხარისთვისაც ეს ყველაფერი და მითუმეტეს საინტერესოა ისიც, რომ ქართულმა მხარემ როგორიც მიაწოდოს თავისი მოსაზრებებით, მხოლოდ სახლივი ანგარიში, რა თქმა უნდა, არ არის საკმარისი ბუნებრივი, ამიტომ ჩვენი მხრიდან ეს საკითხები სწორედ ამ კომპლექსურ წილში უნდა იქნეს განხილული და საბოლოოდ ასე ვთქვათ გადაცემული. უშრობის საბჭოს რაც შეეხება აქ პრობლემას წარმოადგენს რა, რომ ერთი რამ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ კარგად, რომ თითოეული ესეთი საკითხი არ შეიძლება განვიხილოთ ხალხი აღებული მხოლოდ როგორც კონკრეტული იდეა, როგორც ასე ვთქვათ მოგვარების რეცეპტი. ეს ყველაფერი არის ძალიან მნიშვნელოვანი სახელმწიფო პოლიტიკისა და სტრატეგიის საკითხი, რომელიც ბუნებრივია უსაფრთხოების რისკების, მათზე დაგეგმარებისა და პრევენციისა და შემდეგ დაგეგმარების და რეაგირების თვალსაზრისით უნდა იყოს სახელმწიფო დონის კოორდინაციის თვალსაზრისით განხორციელებული. ხო, ჩვენ დღეს ასეთი სიტუაცია გვაქვს სამართლებრივი და ფაქტობრივი, რომ კრიზისების მართვის საბჭო არის გაუქმებული, უშიშროების საბჭო დე იურეც გაუქმებულია უკვე ოქტომბრიდან, აღარ იარსებებს, რაც ნიშნავს იმას, რომ პრაქტიკულად ასეთი დაგეგმარების, ანალიზის, კოორდინაციის და შემდეგ რეაგირების მექანიზმი სახელმწიფო დონეზე პრაქტიკულად აღარ გაგვეჩნია ხომ. ამიტომ ბუნებრივია, რომ ჩდება საჭიროება იმის, რომ ასეთი განცხადება, ასეთი შეთავაზებები უფრო სწორად კეთდებოდეს უკვე ესე ქაოტურად, როგორიც ახლა სახეზე გვაქვს. იმიტომ რომ სხვა საშუალება აღარ არსებობს, სადაც ადამიანი ამ თავის მოსაზრებას შეიძლება რომ მიიტანოს, გააზიაროს და შემდეგ ეს იყოს უკვე სახელმწიფო პოლიტიკის რანგში აყვანილი.
ბანოლევან, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ნახოთ თუ ექნება გაგრძელება თუნდაც დისკუსიას ამ საკითხზე, ამ კონტექსტში, რადგან ჩვენ გვახსოვს ძველი დისკუსიები კიდევ ერთხელ ვიტყვი წლების წინანდელი, როცა ეს ტერმინი დამკვიდრდა ასე საერთაშორისო დოკუმენტებში და ასე მოკლედ აღინიშნება ხოლმე სამხრეთ ოსეთის საქართველო.
ლევან, ჩავთავდი ბოლოს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სეპარატისტულ მხარემ, რუსულ მხარემ იცოდეს კარგად, რომ საქართველოში ამ საკითხის პრინციპულ მნიშვნელობას ანიჭებენ და არის უმთავრესი მნიშვნელობის ყველა დონის, როგორც სამთავრობო, ისე საზოგადოებრივი აზრის თვალსაზრისით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ასევე უნდა იცოდნენ, რომ არა მხოლოდ განცხადებები, რომ ჩვენ არ შევეგუებით ოკუპაციას და ასე შემდეგ, არამედ კონკრეტულად მოქმედებთ, კონკრეტულად ვფიქრობთ და ასე ვთქვათ, გეგმავთ რაღაცებს ამ მიმართებით, რომ იცოდნენ მათ, რომ დაუსჯელობის, ასე ვთქვათ, შეგრძნება მათში არ არსებობდეს სამომავლოდ.
ლევან ბოძაშვილი, უშიშროების საბჭოს მდივნის ყოფილი მოადგილე იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში. ბუძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ხვალამდე გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.